halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galabo naxsan dhageystayaal markastoo aad naga maqleysaan waa qamiis 18 bisha Febraayo sanadka 2019 idaacaddana waxaa idin daadiyay Caashi Ibraahin Aadan iyo anigu ah Maxamed Walaal Xasan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah dawladda Kenya oo sheegtay in ay duqeyn ku dishay madaxa sirdoonka Al-Shabaab Mahad Karate laakiin ururka Al-Shabaab ayaa warkaasi beeniyay.
Waxa kale oo maqli doontaan codbixinta doorashada madaxtinimada Uganda oo maanta si rasmi ah u bilaabatay inkastoo ay jiraan dib u dhacyo ku yimid goobaha codbixinta qaarkood. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in Uganda aanay weligeed ba doorasho xalaal ka dhicin.
This country has never enjoyed a free and fair elections. Neither is this one a free and fair election.
Madaxa waa madaxda dalka Turkiga ayaa sheegay in nin ka tirsan Kurdiyiinta Syria uu ka dambeeyay qaraxii xalay ka dhacay Ankara ay ku dhinteen 28 qof.
Waxa kale oo maqla doontaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo safar ku tagi doona dalka Cuba dooda gaaban. Barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale. Markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay ku dishay madaxii sirdoonka Al-Shabaab iyo 10 qof oo kale weerar 8 bisha February ka dhacay koonfurta Soomaaliya. Colonel David Obonyo oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca dalka Kenya ayaa maanta Khamiis sheegay in Mahad Maxamed Karate lagu dilay duqeyn lala beegsaday xerada la yiraahdo Nadaris ee ku taala inta u dhaxeysa Bu'aale iyo Saako ee gobolka Jubada Dhexe. Mahad Karate ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu abaabulay weerar dhimasho badnaa oo lagu qaaday saldhig ciidamada Kenya ay lahaayeen kuna lahaayeen deegaanka Ciilcad ee gobolka Gedo kaas oo askar badan lagu dilay. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa beeniyay in Kenya ay dileen Mahad Karate. Website taageera Al-Shabaab ayaa lagu soo qoray in Kenya aanay dilin cid ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab isla markaana aysan jirin duqeyn ka dhacday goob Al-Shabaab ay joogto.
Dadka reer Uganda maanta waxay u dareereen goobaha codbixinta si ay codadkooda uga dhiibtaan doorashooyinka madaxtinimo iyo tan baarlamaanka ee dalkaasi. Waxaana lagu soo warramayaa inay wajahayaan safaf dhaadheer iyo dib u dhacyo goobaha codbixinta qaarkood. Kadib hakad ku yimid geynta sanduuqyada codadka ee qaybo ka mid a magaalada caasimadda ee Kampala ayaa guddiga doorashada Uganda waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen in codbixinta ay waqtigii loogu talagalay uga bilaabatay meelo badan oo dalkaasi ka mid a. Madaxweyne Yoweri Museveni oo xukunka hayay 30 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa kula loolamaya doorashadan 7 musharax oo mucaaradka ah, waxaana ugu cadcad Kizza Besigye oo 3 goor oo hore looga adkaaday doorashada Uganda. Museveni waxa uu xukunka hayay tan iyo sanadkii 1986 markaasi uu dhamaaday dagaalkii sokeeyay ee 5 sano ka socday dalka Uganda. Dadka waxa doorasho ayaa saadaalinaya in Museveni uu mar kale ku guuleysan doono doorashada. Dadka reer Uganda ee ku nool caasimadda iyo hareeraheeda ayaa ka cabanaya in aanay geli karin oo laga xiray bogagga bulshada ee internetka sida Facebook, Twitterka iyo Instagram.
Mas'uuliyiinta aqalka caad ayaa sheegaya in madaxweyne Barack Obama uu booqan doono bisha soo socota dalka Cuba taasoo noqonaysa tallaabo weyn oo calaamad u ah xiriirka soo hagaagaya u dhexeeya labada dhinac ee cadawga isku ahaa intii uu socday dagaalkii qabooba. Maamulka madaxweyne Obama ayaa si rasmi ah safarka ugu dhawaaqi doona Khamiistan maanta ah sida uu sheegay mas'uul sare oo ka tirsan maamulka, kaas oo sheegay in booqashadu ay noqon doonto qayb ka mid a safarada madaxweynaha ee uu ku tagayo Latin America. Televishinka CNN ayaa sheegay in booqashada loo qorsheeyay inay dhacdo bisha Maaj 2020 ilaa 2022 ka hor inta uusan madaxweynuhu u dhoofin waddanka Argentina. Safarka ayaa muddo dheer la filayay iyadoo kaas oo qayb ka ah dadaalada madaxweyne Obama ee uu ku sameynayo in alaalay intii suurtagal ah ee horumar ay lagu wanaajinayo xiriirada Cuba ka hor inta uusan xafiiska ka tagin bisha January ee sanadka 2017.
ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Daawud Oglu ayaa sheegay in nin Suuriyaana oo xiri la leh maleeshiyada Kurdishka uu ka dambeeyey qarax baabuur oo shalay Ankara ka dhacay, kaasi oo dilay ugu yaraan 28 qof. Qodobad laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayuu David Oglo ku sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda Kurdishka ee BKK una caawiyey qof Turkiga ka soo galay dalka Suuriya. Daawud Oglo waxa uu sheegay in ninka qaraxa fuliyey uu xubinka ahaa kooxda Kurdishka Suuriya ee la yiraahdo YPG. BKK iyo YPG waa laba koox oo Turkiga ay u arkaan argagixiso. Qaraxa dhacay Arbacadii ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo baabuur military oo marayay meel wax yarun u jirta xarumaha baarlamaanka iyo militariga. Ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Turkiga ayaa waxaa bilihii u dhowaa ka dhacayay qaraxyo ay fulinayaan Kurdishka iyo kooxda Daacish. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in 14 qof loo qabtay qaraxan. halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dileen madaxii sirdoonka ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, islamarkaana ahaa ku-xigeenka madaxa ururka oo lagu magacaabayey oo loo yaqaan Cabdiraxiim Maxamed Warsame, dadkana ay ugu yeeraan mahadkaratay. Ciidamada Kenya ayaa sheegay in mahadkaratay iyo 10 sarkaal oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeyn ka dhacday xero ku taala koonfurta Soomaaliya. Hase yeeshee Al-Shabaab ayaa beenisay wararka la xiriira dilka mahadkaratay. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Colonel David Obonyo oo afayeenka ciidanka militariga Kenya ayaa Khamiista maanta sheegay in weerar dhinaca hawada ah ay ciidanka dalkaasi ku dileen mahad Maxamed mahadkaratay oo ah ku-xigeenka hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab. Afayeenka ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday inta u dhaxaysa deegaanada Bu'aale iyo Saakow ee gobolka Jubada dhexe Soomaaliya. Mahadkarate ayaa lagu eedeeyaa inuu ka dambeeyey weerarkii bishii hore lagu qaaday saldhigga ay ciidanka Kenya ku lahaayeen deegaanka Ceelcadde. Weerarkaas Ceelcadde ayaa waxa ku dhintay tiro askarta Kenya ka tirsan. Kenya ayaa sheegtay in mahadkarate uu xerada la xusay in lagu dilay uu tagay si uga qayb qaato xaflad qalinjabin ah oo tiro lagu qiyaasay 80 dagaalyahan oo Al-Shabaab ka tirsan ay tababar ku dhammaysteen. Kenya ayaa sheegtay in dagaalyahaninta cusub la geyn lahaa meelo ay weeraro kale argagixiso ka fuliyaan. Dhinaca kale, sida lagu qoray mid ka mid a mareegaha bulshada ee ururka Al-Shabaab raacsan, ururka ayaa sheegashada Kenya beeniyey. Sida lagu qoray mareegtan, sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la hadlay idaacadda Andalus ee afka ururka ku hadasha ayaa xaqiijiyey in warka Kenya ka soo baxay uu yahay mid aan sax ahayn, isla markaasna ayna dhicin wax duqeyn ah oo saraakiisha Al-Shabaab lala beegsaday. Mahadkarate oo ah sarkaalka ay dhimashadiisu doodda ka taagan tahay ayaa waxa dowladda Maraykanku ay madaxiisa dul saartay lacag dhan $5 million, arrintaas oo ay ku weheliyeen saraakiil kale oo ururka ka tirsan. Karate oo sidoo kale loo yaqaanay Cabdiraxmaan Maxamed Warsame ayaa la sheegay inuu kaalin weyn ka qaatay weerarkii bishii Abriil sannadkii hore lagu qaaday jaamacadda Gaarisa, halkaasi oo ay ku dhinteen 184 qof. Sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in mahadkarate uu sidoo kale kaalin weyn ku leeyahay qaybta amniyaadka oo ah garabka sirdoonka ee ururka. Garabkan ayaa la sheegaa inuu kaalin weyn ka qaato fulinta weerarada ismiidaaminta ah iyo kuwa khaarijinta ee ka dhaca Soomaaliya, Kenya iyo dalal kale oo gobolka ku yaala. Garabka ayaa sidoo kale la sheegaa inuu kaalin weyn ku leeyahay falalka kale argagixiso ee ururku fuliyo.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Dalka Uganda maanta waxaa ka bilaabatay codeynta doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka, waxaana jiray safaf dhaadheer oo dadka codadkooda dhiibanaya ay u galeen sida ay u codeyn lahaayeen. Meelaha qaar ayaa la sheegayaa in booliska ay sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadeen si ay u kala eryaan dad. Hogaamiyaha mucaaradka oo codkiisa dhiibtay ayaa sheegay in weligeed aanay dalka Uganda ka dhicin doorasho xaq ah ama xalaala. Waa doorasho xaq ah iyo xalaala. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Goobaha codbixinta ayaa iridaha loo furay saaka iyada oo shacabka reer Uganda ay soo dooranayaan madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka dalkaas hogaamin doona. Laakiin codbixiyaasha ayaa sheegay inay caqabad ku hayso safafka dhaadheer ee doorashada iyo dib u dhacyo saaka ku yimi xilligii ay ahayd in iridaha loo furo goobaha codbixinta. Paul Bukenya oo ah afayeenu hadlay gudida doorashada ee dalkaas ayaa u sheegay VOA in xilligan dhamaan agabkii doorashada la geeyay goobaha codbixinta. Wuxuu sheegay in dib u dhacyo ay ka yimaadeen magaalada Kampala iyo degmada Wakiso. Markii la weydiiyey sababtana wuxuu ku sheegay in ay ka timi cillad xagga bakhaarada kaydka ah, wuxuuna ballan qaaday in si dhaqso ah loo dhammaystiri doono. Hoggaamiyaha mucaaradka Uganda oo ah ninka sida weyn ula tartamaya madaxweynaha dalkaas oo xukumayay waqtiga dheer ayaa saaka codkiisa dhiibtay xilli ay dib u dhacyo badani ka muuqdeen in badan oo ka mid ah goobaha codbixinta dalka. Dhammaan dhinacyada doorashada ku tartamaya ayaa eedeymo hawada isu mariyey, waxaana kooxaha mucaaradka ayay saadaalinayaan in ay suuragal tahay in codadka lagu shubto. Kiisa Bisej, hoggaamiyaha mucaaradka oo da'diisu tahay 90 jir, ayaa 3 doorasho oo hore tartamay hase ahaatee aan wax guul ah ka gaarin, wuxuuna sheegay in dalka Uganda aanay weligeed ka dhacayn doorasho xor ah oo xalaal ah, isaga oo intaasii raaciyey in doorashadanina ay kuwaas hore uun la mid tahay.
This country has never enjoyed a free and fair elections. Neither is this one a free and fair election.
Exactly.
All the officials managing this election are officials.
Dalkani weligiis lagama qaban doorasho xor ah oo xalaal ah. Sidoo kale, tanina kuwaas hore kama duwana. Dhammaan dadka maamulaya doorashadani waa saraakiil ay magacaabeen ama ku lug leeyihiin mid ka mid ah murashaxiinta tartamaya iyo laamaha ammaanka ee dalka ama hay-adaha kale ee dawliga ah. Waa cidda dalkan maamusha sida RDC oo kale, ayuu yidhi. Madaxweynaha dalka hoggaamiya Yoweri Museveni oo da'diisu tahay 77 jir ayaa haatan tartamaya, wuxuuna hoggaanka dalkaas qabtay 1986 kadib markii uu 5 sano waday dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah. Hoggaamiyaha mucaaradka ayaa udub dhexaad uga dhigtay ololihiisa doorashada in awoodda loo soo celiyo shacabka dalkaas, halka madaxweyne Museveni oo saaxiib dhow la ah waddamada reer galbeedkana uga digay mucaaradka in ay fishaan jawaab adag haddii ay khalkhal geliyaan ammaanka dalka.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan dalka Uganda oo maanta ay ka bilaabatay codeynta doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka.
Casho, isla wararka doorashadaasi Uganda ayaana ku guda jirnaaye. Wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay codayntu u socoto waxaa goor dhaweyd wariyaheenna magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay wariye Cilmi Cusmaan Faarax Bowdheri oo ah saxafi ku nool dalka Uganda.
Ridwaanow, aada baad u mahadsan tahay. Doorashooyinka guud ee dalka Uganda saakay 12 subaxnimo ayaa loo dareeray goobaha codbixinta oo dadku ay sanaadiiqda meelaha la dhigay ay safaf dhaadheer u galeen. Waxaa ilaa iyo hadda socda goobihii codbixinta oo dadku ay sanaadiiqdu markaasi ku ridayaan, iyadoo lagu filayo in abaara 12 fiidnimo inta aan la gaarin la soo gabagabeeyo.
Waa gartay, aan ma la xalliyey waxyaabaha dadka qaar ay ka cabanayaan ee ah in dib u dhacyo ay ka jiraan goobaha sanaadiiqda codbixinta qaarkood?
Ilaahay, hadda meelaha aan aragnay wax buuq ama rabshado ka taagan ma jiro. Dadka waxaa weeyaan safaf dhaadheer ku jiraan, waxay ku faraxsan yihiin inay ayagu go'aamiyaan mustaqbalka dalkooda iyo qofka hogaamin doona oo ay ku xulanayaan. Waxyaaba markaasi ay ayagu aaminsan yihiin ma jiro khilaafo. Waxaad arkaysaa musharixiinta oo dhan oo la fahantooda saaka iyaga ka qayb galay meelaha codbixinta oo codadkooda dhiibay. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa ugu horreeyay Dr. Kiti Besigye iyo codbixinta meelaha markuu sanaadiiqda tegay, isagoo codkiisa ka dhiibanayay. Madaxweynaha dalka Uganda la fahantiisu codkiisa ayuu dhiibtay. Dadkuna safaf dhaadheer ayay weli ku jiraan. Meelaha qaar safafka way soo gabagaboobi rabaan. Ma jiro wax dhibaato ama amni darro ah. Meel kasta ciidamo oo military iyo boolis isugu jira oo ammaanka sugay ayaa taagan.
Waa gartay, aan siday tahay marka goobaha codbixintu ay ka dhacayaan, ma ciidamo booliisa la tubay mise dabcan waxaa laga dareemayaa in amnigu uu caadi yahay?
Booliska jooga waxaa ilaalinayaan inaan safafka isku qalqaldamin oo dadku siday usoo kala horreeyeen ay codadka u dhiibtaan. Amni darro laga baqayo ma jirto. Waxa weeyaan ganacsiga iyo nolosha caadigaana way dhex socotaa. Waxaa rajaynayaa in ilaa berito la siiyo codadka natiijada gabagabadan lagu dhawaaqo sirtida soo socota.
Kaasi waxa uu ahaa Cilmi Cusmaan Faarax Bowdheri oo ah wariye ku nool magaalada Kampala dalka Uganda. Qadka taleefanka ayuu ugu warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in nin ka tirsan kurdiyiinta Siriya uu ka dambeeyey weerarkii xalay fiidkii ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaasi oo ay ku dhinteen 82 qof. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa hadal ka sheegay maanta oo Khamiis, warbixintana waxay noo hayaa Axmed Cali Sheekh.
Qodobada laga sii daayay telefishinka ayuu Davutoglu ku sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda Kurdishka ee PKK uuna caawiyay qof Turkiga ka soo galay dhinaca dalka Syria. Davutoglu waxa uu sheegay in ninka qaraha fuliyay uu xubin ka ah kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG.
Bugün elde ettiğimiz veriler ışığında kesin bir şekilde bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG mensubu bir kişinin birlikte gerçekleştirdikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Akhbarta an soo urunay waxay si cad u sheegaysaa in weerarkan ay fuliyeen xubnaha koox hargagixisa oo ku sugan gudaha dalka Turkiga, kuwaasi oo gacan ka helay xubin kamid ah kooxda YPG kaasi oo ka soo gudbay dhinaca xadka Suuriya.
PKK iyo YPG waa laba koox oo dawladda Turkigu ay u aragto inay yihiin koox hargagixiso. Davutoglu waxa uu sheegay in ninka qaraha fuliye lagu magacaabo Saalih Nasir isla markaan uu sanadii 1992 ku dhashay magaalada Camuuda ee dalka Syria una dhow xuduuda Turkiga. Hogaamiyaha xisbiga Kurdiyiinta Suuriya ee YPG waxa uu beeniyay eedeymaha Turkiga ee ah in kooxdiisa ay ka dambeysay qaraxi shalay, waxaana uu sheegay in xukuumadda Ankara ay isku dayayso inay ka sii darto dagaalka ka socda waqooyiga Suuriya. Ra'iisul wasaaraha Turkigu wax kale oo uu ku waramay in ay hayaan xog muhiim ah oo ay la wadaagi doonaan dalalka xulafada la'ah, waxaana uu sheegay inuu filayo in wada shaqeyn iyo garab istaag uu ka helo.
Bu bilgiler başta P5 üyeleri olmak üzere bütün ülkelere dağıtılacak ve YPG terör örgütü değildir diyenlere de belgelerle birlikte ortaya konacak. Burada kesin ve tartışmasız bir dayanışma bekliyoruz.
Akhbaartan helnay waxaan la wadaagi doonaa dhammaan dalalka, gaar ahaan dalalka shanta ee quwadda adduunka. Waxaan warqad cadeyn ah u gudbin doonaa kuwa oranaya in YPG aysan ka dambeynin weerarka. Waxaan filaynaa wada shaqeyn, waana waxaanu xaq u leenahay inaanu garab istaag ka helno xulafadeenna kadib weerarkan lagu qaaday Turkiga, si la mid ah sidii aanu u garab istaagnay markii uu dhacay weerarkii September 11.
Xukuumadda Washington waxa ay sheegtay in kooxda YPG aysan ahayn koox hargagixiso, waxayna kooxdan gacan ka siisaa dagaalka ay kula jirto kooxda Daacish ee Suuriya. Davutoglu waxa uu sheegay in xubin sare oo ka tirsan kooxda PKK lagu dilay duqeyn ka dhacday xero ku taala waqooyiga dalka Ciraaq dib weerarkii shalay. Waxa kale oo uu ka digay in Turkigu ay sii wadi doonaan duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada YPG ee dalka Suuriya. Ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa wuxuu sidoo kale maamulka dalka Syria la xiriiriyay inay ku lug lahaayeen weerarka, sababtuna ay tahay iyagu aad ugu xiran kooxda YPG.
Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve Cenevre'de yürüyen müzakerelerde Suriye'yi temsil eden Caferi açıklama yaptı ve dedi ki YPG bizim desteklediğimiz bir örgüttür dedi. Çok açık bir şekilde.
Ergeyga Suuriya ee qaramada midoobay Jacfari waxa uu sheegay in kooxda YPG ay tahay mid ka mid ah kooxaha ay taageeraan. Sidaa darteed waxay noo soo baxayeen kooxda YPG ay ku xidhan tahay taliska Suuriya. Sidaas darteedna maamulka Suuriya uu si toos ah mas-uul uga yahay weerarka. Waxaanu xaq u leenahay inaanu tallaabo ka qaadno maamulka Suuriya.
Qaraxii dhacay Arbacadii shalay ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo baabuur militari ah oo marayay meel wax yar un u jirta xarumaha baarlamaanka iyo militariga ee caasimadda Ankara. Ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, hase yeeshee Turkiga waxaa bilihii dhowaa ka dhacayay qaraxyo ay fulinayaan kooxaha mucaaradka Kurdishka iyo kooxda Daacish. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in 14 qof loo qabtay qaraxa ilaa iyo iminka.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd qarax xalay ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo ay ku dhinteen 82 qof. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo dhinaca amniga ah oo ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen in ka badan 20 qof oo ay uga shakiyeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Wariyahayaga magaalada Muqdisho, Saynab Abuukar Maxamed, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
howlgalkan oo saraakiisha ciidamada dowladdu ay sheegeen inuu ahaa mid qorshaysan ayaa ciidamada nabadsugidda dowladdu ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmooyinka yaaqsheed iyo hurwaa ee magaalada muqdisho iyagoo guriguri u geliya xaafadaha sida ay sheegtay haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka degmada yaaqsheed
saacadna intay tahay mashii kara marka annaga adiga ciidanka annaga noo soo galeenba annaga muqnaa gurigan laba dhalinyaro laga waayo waa xunaa iska laabtay annaga albaabka iska soo xalaabnaa iska dhignay banaanka istaagnaa dhalinyaro iyo niman iyo muqnaa meel ugu haya aragnay waa iska soo laabnaa annaga waayo guri oo macnaha hadii oo meel in soo galaado cabsi ku gelayso moogtaa waa iska laabnaa annagana gurigan iska laabnaa albaabkeena iska xarnaa iska saaxan
wax dhibaato ciidanka kala kulanteen ma jirtay
ma jirto ciidanku xataa kala kulanna ma jirto laakiin niman waa aragnay indhaha laga xirxiray macnaha ayaga ka xasta waa aragna laakiin annaga gurigan wax ka baxsaday ma jirto laga dhalinyaro mabanoo joona haween laabayaan soo maa laakiin wax dhibaata annaga noo geystay ma arkin ciidan badan ah saraakiil isku jir waxay ahaayeen marka guriguri u galaayeen caawinimana qof macnaha qof wareegaysa mala macnaha cidkas gurigiisa loo ku jiraan mawaroorigmadi maalinta ma jirtaa mari kartaa moogta laakiin habeen lama bixi karo macnaha wax kasta ka filan kartaa mug dhabaal wuu qabsan karaa
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa v o a u sheegay in goobo gaar ah uu bartilmaameedkoodu ahaa islamarkaana 300 oo ruux dadka badan lagu qabtay kuwaasoo u badnaa dhalinyaro hase ahaatee dadka lagu qabtay howlgalka la kala saaray tiro 26 uu ku sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaabna ay xabsiga dhigeen
xalay howlgalku wuxuu ka dhacay laba degmo oo hilwaa iyo yaaqshid kala wuxuuna bilowday shalay shanti galabnimo ilaa xalay shaqdi dhexe ayuu howlgalku socday waxaa lasoo qabtay dad aada u fara badan oo ilaa 300 oo qof ah waa la kala shaandhiyey kadibna waxaa kasoo baxay 26 qof oo shabaab la yaqaan ah oo iyaguna qirsan dadweynuhuna yaqaanaan xalay shaqdi dhexe marka waxaa tegay taliyaasha ee dhalinta iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo halkaas lagu soo bandhigay marka cadow umada laga qabtay weeyaan cadowgaas oo xalayda soo bandhigay marka guul usoo hoyatay shacabka
marka meelaha aad wax ka samayseen ma bartilmaameed gaar baa jiray meelo idin qorshaysan bay ahaayeen mise howlgalka guud ahaan si caadi buu ahaa
bartilmaameed gaar ahaa jiray oo howlgalka daba socda lagu guuleystay cadowgaas lasoo qabtay
inta uu howlgalku socday ayaa taliyaha hay-adda nabadsugidda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada dowladdu ay tageen halka howlgalka uu ka socday si ay shaqada socoto ugu warhayaan inkastoo saraakiisha ciidamada dowladda ay tilmaameen in howlgalladan lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa misana maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo ay ka dhacayeen magaalada muqdisho kuwaasoo lagu dilay mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda Seynab Abuukar v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasoo wadahadallo la qaadanayo saraakiisha iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada isagoo isku dayaya inuu sii ambaqaado shirka maamulka loogu sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka socday magaalada jowhar warkan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
socdaalkan uu maanta magaalada beledweyne ku yimi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu qeyb ka yahay dadaal uu ku doonayo in dib loo sii ambaqaado shirka maamul usamaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo hakad uu ku yimi kadib markii ay ka biyadiideen qaar ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan wafdiga madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada beledweyne waxaana ciidamo isugu jira militari boolis iyo kuwa amisom la dhigay waddada isku xirta garoonka waasqaliif iyo xarunta maamulka si amniga loo adkeeyo madaxweynaha ayaa inta uu joogo waxa uu kulamo la qaadanayaa duubabka dhaqanka beelaha gobolkan iyo maamulka dowladda dhexe ee hiiraan ka jira madaxweynaha ayaa socdaalkiisa waxa ku wehlinaya xubno isugu jira wasiiro iyo xildhibaano dowladda dhexe ka mid ah oo gobolkan ka soo jeeda
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo warbixintaas nooga soo diray magaalada beledweyne
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa booqasho ku tegi doona bisha maarso ee soo socota dalka cuba waxaana uu noqon doonaa madaxweynihii u horreeyey ee maraykana ee muddo 80 sano ah booqda dalka cuba warbixinta waxaa inoo haya cumar axmed
أغل كعد إمريكان كه أي قرشي ين أو كل واق خميس تا بقش داس وحنا كمن نقول إيسا سعدال أم مدحوينه كم ريو حد كلاتين أمريكا بقش دا مدحوين أوباما أو كت جيم مجال ذا هافانا أي عاصمة دلك كوبا أي أحمد أي مسؤولين تما ملكي سو أركان إن أي تهيقولها أو أوباما كسو هو يدنا عحدير كأريم هدي بدأ كدي مركي أسوع لي حدير كمريكا كأي كوبا أو عكرنا مدة كنتوني أفر سنة ضوضة كاس أو جوجل حاري هرو مركا حدير كدينا عجنا سجا أوباما هي مدحوينها كوبا راول كاسترو أي كيابي عالم كبشي ديسمبر أي سنة كي لابد يكوني أفري طبانكي كدي مركي أي كل واقين إن أي وناجين دونان حدير كودا إياغو أو هوري أو أها عدو حبناها جمهوريغا أه إي كونغريسكا أي إنتو دا بدن كسوهر جيستي باقا مدحوين أوباما أو كد دونا ينو ديب أغوها جيو حدير لأنتي سوجر تن نسقرنغا إنكا بدن بلسه وحاو استعمالي أود ديسا مدحوين النماية أغار كاهسيو أسوع ليو حدير كدنا عقنا عسيقاه إيو إن ميش لغا سارو حيرات دي سارنايد اسكو سعودكا لبدا مشارح إيه كاترسان حزبيغا جمهوريغاه إيه وطرتمي مدحتني مدى مرايكان كا ماركو روبيو إيه تيرد كروز أو أهلبا أي دالين والي دوقو حوتياه أو كسو جيدا دالكا كوبا أي أغو درنا إن أو مدحوينه حدير كبلابو إيادو أو آن إسبدال سياسة ديد كهيرغلين دالكاسي كوبا boqashada dhamaadka bisha March ee madaxweyne Obama waxa ku laran in la soo dhameeyo heshiiska nabadeed ee dalkaasi Colombia kaas oo uu soo qaban qaabiyay madaxweynaha Cuba Raul Castro Obama ayaa wareysi uu la yeeshay Yahoo News bishii December ku sheegay in uu rajaynayo inuu booqan doono Cuba sanadka 2016ka hadii uu horumar muujiyo xiriirka labada dhinac waxa kale oo uu tilmaamay madaxweynuhu inuu la kulmi doono dadka ka soo horjeeda siyaasada dawladda Cuba si dawladda Cuba loogu soo celiyo jiha cusub mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Cuba oo ka jawaabay wareysiga Obama ee bishii December ayaa sheegay in booqashada madaxweyne Obama la soo dhaweynayo balse aanu faragelinin arrimaha u gaarka ah dalka Cuba weli faahfaahin degdeg ah lagama soo saarin waxa uu noqonayo diyaar garowga booqashadaasi iyo sida ay diblomaasiyiinta labada wadan u yareyn lahaayeen faraqa u dhaxeeya qorshahooda ku wajahan safarka Mareykanka iyo Cuba ayaa dib soo celiyay xiriirkoodii diblomaasiyadeed bishii July balse xiriirka dhinaca ganacsiga ayaa halkiisii hore taagan maadaama uu Mareykanku cunaqabteen ku soo rogay arintaas kaas oo uu kamid yahay in ay Mareykanku dalxiis u tagaan jasiirada Cuba mas'uuliyiinta Mareykanka iyo kuwa dalka Cuba ayaa talaadadii kala saxiixday heshiis ku saabsan qorshe dib loogu soo celinayo adeega duulimaadyada u dhaxeeya labada wadan muddo nusqarni ah kadib
aad buu baatsan yahay wariyayaga Umar Xasan iyo warbixintaasi haddana inta kaga gudubno aan ku yarana sano codkii baxsanaa fanaanka Nimcan Hilaac iyo heesti barashadii maquusba
Chavantahai parashadu maquswa Maquswa parashadu maquswa Mapurapurai heshiski palanti Chavantahai parashadu maquswa Maquswa parashadu maquswa
galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 18-ka bisha Februari sanadka 2016. idaacaddan waxaa daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Aashi Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacadda galabnimo idinku soo maqan, waxaana ka mid ah barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay dileen madaxii sirdoonka Al-Shabaab iyo 10 qof oo kale weerar 8-dii bishan Februari ka dhacay koonfurta Soomaaliya. Colonel David Obonyo oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca Kenya ayaa maanta oo Khamiis sheegay in Mahad Maxamed Karate lagu dilay duqeyn lala beegsaday xerada la yiraahdo Nadaris ee ku taalla inta u dhaxaysa Buale iyo Saako ee gobolka Jubada Dhexe. Mahad Karate ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu abaabulay weerar dhimasho badnaa oo lagu qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Ciilcad ee gobolka Gedo, kaas oo askar badan lagu dilay. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa beeniyay in Kenya ay dileen Mahad Karate. Website taageera Al-Shabaab ayaa lagu soo qoray in Kenya aanay dilin cid ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab, islamarkaana aanay jirin duqeyn ku dhacday goob ay Al-Shabaab joogto.
Dadka reer Uganda ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashooyinka madaxtinimo iyo tan baarlamaanka ee dalkaasi. Waxaana lagu soo waramayaa inay wajahayaan safaf dhaadheer iyo dib u dhacyo goobaha codbixinta qaarkood. Kadib hakad ku yimid geynta sanduuqyada codadka ee qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Kampala, ayaa guddiga doorashada ee Uganda waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen in codbixinta ay waqtigii lagu talagalay uga bilaabatay meelo badan oo dalkaasi ka mid ah. Madaxweyne Yoweri Museveni oo xukunka hayay 30 sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa kula loolamaya doorashadan 7 murashax oo mucaaradka ah, waxaana ugu cadcad Kizza Besigye oo 3 goor hore looga adkaaday doorashada Uganda.
Mas-uuliyiinta aqalka caad ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweyne Barack Obama uu booqan doono bisha soo socota dalka Cuba, taasoo noqonaysa tallaabo weyn oo calaamad u ah xiriirka soo hagaagaya ee u dhexeeya labada dhinac ee cadawga isu ahaa intii uu socday dagaalkii qabooba. Maamulka madaxweyne Obama ayaa si rasmi ah safarka ugu dhawaaqi doona Khamiistan maanta, sida uu sheegay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka, kaas oo sheegay in booqashadu ay noqon doonto qayb ka mid a safarada madaxweynaha ee uu ku tagayo Latin America. Televishinka CNN ayaa sheegay in booqashada loo qorsheeyey inay dhacdo bisha Maarso 12-keeda ilaa iyo 22-keeda ka hor inta uusan madaxweynuhu u dhoofin waddanka Argentina.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Daawud Oglu ayaa sheegay in nin Suuriyaana oo xiriir la leh maleeshiyada Kurdishka uu ka dambeeyey qarax baabuur oo shalay Ankara ka dhacay, kaasi oo dilay ugu yaraan 28 qof. Qodbad laga sii daayay telefishinka ayuu Axmed Daawud Oglu ku sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda Kurdishka ee PKK uuna caawiyey qof Turkiga ka soo galay dalka Suuriya. Uglu waxa uu sheegay in ninka qaraxa fuliyey uu xubinka ahaa kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG. PKK iyo YPG waa laba koox oo Turkiga ay u arkaan argagixiso. Warkaasi waxaad ka dhigaysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. إنك بدن أفرتن مليشيادة كوحدة معارضة دالك يمن أيا جيريو ذي كدب مركي إسلا إسكوهر ماد ماانتا أو كودح مريم مقالة تعيس إذا مدى الدولة دا يمن يكوحها وحسك عابنتا أو لنعا يكوحدة حوتيينتا أو قرب كهليا إذا مدى مدحوينيه هوريه دالكاسي وركن وحا مقالة قاهرة أي حرونتا دالك مصر نغسو دريوريه يغا حسين عثمان حسين سحنوني
ugu yaraan 34 maleeshiyada xuutiinta iyo dagaalyahanada Cali Cabdalla Saalax ayaa geeriyooday kadib markii iskoorimaad baan uu ku dhaxmaray magaalada Ticiisa ciidamada dawladda Yemen iyo maleeshiyada Shiicada ahi oo taageero ka helaya ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi wararka laga helayo dalka Yemen ayaa sheegaya dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta oo garab ka helaya ciidamada dawladda Yemen inay si baahan ay isaga hor yimaadeen magaalada Ticiisa oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasi iska hor imaadiyada dhexmaray kooxaha ku loolamaya dalka Yemen ayaa sababay geerida 34 ka mid ah dagaalyahanada xuutiyiinta iyo ciidamada Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore ee dalkaasi halka dhaawac soo gaaray lagu tilmaamay in ka badan 20 qof wararka laga helayo qolyaha caafimaadka ee dalka Yemen ayaa xaqiijiyay in 3 caruur ah ay ku geeriyoodeen magaalada Ticiisa kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta madaafiic ay ku garaaceen xaafado ka mid ah magaaladaasi dhinaca kale wararka laga helayo magaalada Cadaan ee dalka Yemen ayaa sheegaya geerida ugu yaraan 9 ka mid ah ciidamada dawladda iyo dhaawac kor u dhaafay 20 ka mid ah ciidamadaasi ka gadaal markii qarax ismiidaamin ah lala eegtay xero military oo ciidamada dalkaasi ay ku leeyihiin galbeedka magaalada Cadaan weerarka lala eegtay xeradaasi ayaa waxaa sheegtay koox raacsan ururka Daacish kuwaasoo xusay in mid ka mid ah dagaalyahanadooda qarxaasi uu fuliyay arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada xukuumadda Yemen iyo dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta ee dalkaasi horumar weyn ay ka gaareen gobolka Xija ee waqooyiga galbeed ee dalka Yemen taasoo timid kadib markii taageero ay ka heleen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga dalalka carabta dagaalyahanada xuutiyiinta ee Shiicada ah iyo ciidamada daacadda u ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay qaaday weeraro xoogan kuwaasoo isku dayay inay dib ay u qabsadaan dhul fara badan oo gacantooda ka baxay Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington idaacaddan waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan haatanna waa Axmed Xasan Colaad oo magaalada Muqdisho jooga oo inoo hayo xubintii dooda gaaban
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dawladda Soomaaliya ayaa kal hore shaacisay in ay horumar ay ka sameysay dhinaca diblomaasiyadda xiriirka caalamiga iyo meelo badan oo ka mid ah dunida inay waxyaabo badan ay ka qabatay haddaba dawladdu arrimahaasi ay sheegtay xilligan ma yihiin kuwa muuqda ay wax ka qabatay dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdiftaax Abuukar Cismaan oo ah arday bartay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda iyo Liibaan Cismaan oo isaguna u dhun daloola arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan ku bilaabayaa Cabdiftaax Abuukar Cismaan Cabdiftaax dawladdu arrimahan ay sheegtay inay horumar ay ka sameysay dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga xilligan ma taa kuwa muuqda
بسم الله الرحمن الرحيم والله العلاد هذا أمها سنتهاي وحن كلوا سلاما نين دقيستياش دي عدى فيه هذا أم سلاما صاحبك أمرت يقول يجرى ضد أن الليبان والسلام على سيغانا إن وحن لا إن عاسدي بالمسيد مكلا فريش الدولة دو حبض ما خواتي وإن عاد بالمسيد لكن هذا مكلا فريش وحن أجدنا أن عرقنا إن حريكي دي بالمسيد أما ديبلوماتيك تايسكي دولة دي كرد حي متخانا تراك الشيشي أي جرى سيد حتى دعادي قدم بيس إيران ee dawladdu waxa kala noqonay xiriirka diblomaasiyadda oo jarnay dawladda Iran ayadoo aysan sheegin sabab cad ayse sheegin oo ay noo muuqan marka waxa la yahay haddana marka la fiiriyo guud ahaan hadda xilliga soomaaliya lagu jiro maanta ama the situation of somaliya maanta sida taa xaaladda soomaaliya markaan fiirino ammaankii oo micnaha ammaankii oo faraha ka sii baxay iyo waxyaaba badan oo dhacayo oo aragnaa dalka in marka arrimihii baahi badan oo jirto iyo qax badan iyo rafaad oo waddanka gudihiisa iyo xoogaha ay jiraan isqab siyaasadeed marka waxaa isleenahay in
marka dowladdu weli wax badan u dhiman
leedahay badan u dhiman maaha dowladda hadda inay ku mashquusho in xiriir caalami ay tiraa waraadinayna waxa u baahan inay arrimihii daaqiriga oo domestic affairska arrimihii gudaha inay wax qabato waa dan xiriirka caalami ama international relationska ka turjumayo oo ummaddii u shaqaynayo oo danihii labada dal iyo relationshipki inuu ilaaliyo
waxaan siinayaa markaan liban cusmaan haye liban
بسم الله الرحمن الرحيم علاد سودو وما سنتهاي اديغي افتح ودود اي قلقيب قلايا حريرك عالمي صوماليا ادي ان فيرينو ودنكو ودن بربربو اها مدو او دقال بادان كسو مارتي ودعايو كسو كبسادي حريرك عالمي انو واقيب مهيم اه او سكتر مهيمة كاح سياسة دا قود دولة دا مدى براتكولكا protocolku waxa noo qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u qaabilsan markii noqoto wax soo dhaweyn iyo hamaamuska guud ee la tacaamulka diblomaasiyadda caalamiga ah waxa u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda matalanba markii uu safiir la soo magacaabo oo safiirkaasi uu imaanayo waddanka martida uu yahay waxyaalaha la rabo in la qabto waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay waaxda protocolka hamaamuska hamaamuska marka waaxdaas ayaa soo dhaweyneysa oo maaragtay baabuurkiisii iyo national andamka oo heesta uu leeyahay qaranka u garaacaysa kadib waxaa loo gelbinayaa wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo geynayaa oo halkaas uu kula kulmayaa kadib ayuu madaxweynuhu ka
gudoomayakadib
ayuu madaxweynuhu ka gudoomayaa warqadaha aqoonsiga oo weygaasa loo maray
protocol ahaanta
protocol
laakiin dowladdu horumarka ay tilmaamayso
maay horumarka dowladdu way weyn tahay dowladdu waxa waaye muddo adirtaan intii xiriirkii la aqoonsaday ugu weyneed oo guusha ugu weyneed ayaasha waxaa ka mid ahay in wadamo badan ay aqoonsadeen oo maaragtay maraykanku aqoonsaday 2012 markii madaxweyne xasan sheekh maxamed la doortay waxa waaye madaxweynuhu safaaraddii 25 sano xirneyd oo maraykanka washington dib loo furay xiriiro badan oo caalamiya oo baa lasoo xiray oo waxyaalo waaweyn a
waxyaabo badan oo dowladdu dhinaca horumar ka sameysay dhinaca diblomaasiyadda
ay qabataa jirta
kuma muuqdaan miya cabdiftaax horumarka dowladdu ay sameyso sheegaysa
walaal colaad waa mahadsan tahay waa dowladdu sida
sheegaysafaarado badana la furay oo dib loo furay
sidaan sheegay dowladdu dhinaca xiriirka caalamiga wax badan waa ka qabatay laakiin haddana sidii la rabay maaha
mawaxaan
nahay dal hadda burbur ka soo kabanayo oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba hadda soo baxay oo soo kabanayo marka waxay ahayd in dowladdu inay bajet badan iyo dhaqaalo badan umahayno dee safiirka magacaawdo waddan kale u magacaawdo waxaa la rabaa in dowladdii qarashkiisa ay bixiso ay ka warqabto marka safiirka magacaawna haddii dalkan geyna haddii dalkaas oo martida u yahay haddii qarashkiisa uu bixinayo waxaawaay waxba kama ahabo safiir marka magacaawdo waxaa waa inuu qarashkiisa la bixi kara waa in hadhow safiirka unoqa safiir laga boqo oo negotiation geli karo oo wax diidi karo wax yeeli karo laakiin haddiiba dowladdii oo hostig u ahay oo martigelisay hadday dhaqaalihiisa
bixinayso
waxba kama tiid wixi laga samaysanaa aniga waxaan ku tali lahay maadaama awooddeena dhaqaale aan ognaha maanta sida tahay in safaaradii soomaaliya laisku wada daro oo walaal markaan lagala isku wada daro waxaan ku wadaa in tusaale ahaan hadda asia oo kale markaa fiirido safaaradii chino kale safaaradii chino in laga xukumo saasoo kale safaaradihii ita laisku kooba dhowr safaaradood laga shaqaysiiyo laakiin safiir kasta aan iska magacaabay dhaqaalena uma hayno tabarteena meesha gaarsinta ognaha middaan brotocolkana aan haddan ka hadlaya waxaa waaya tusaale ahaan oo kale qaladaadka brotocolka dha waxaa kamid a madaxweyneoo kale madaxweyne xasan sheekh oo kale waxaa jirta marar qaar unta erga ay soo magacaabeen waxaa arkaynaa madaxweynihii inuu tagasoo madaxweynihii dalka soomaaliya inuu inta taga garoonka soo dhaweynaya ergey soo dhaweynaya waxaas waa sharaf dhac xagga brotocolka waxaan kaloo aragnaa safaro badan oo iska baxa madaxda qaranka ay baxayso dalal caalami sharar caalamka ka qaybgalayso tusaale ahaan markii hindi dalka hindiya kala soo qaadna waa qaarad dhan oo intaasoo milyan qof ku noosha
markiiwaa
dal dhan dal dhan waayo intaasoo milyan
hindi
ku nool yihiin marka madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha hindiya markuu tagaya dal ama shir caalami ka qaybgalayo waa lasii og yahay waana loo sii xiraa adduunkaas dhan waa lasii damiyaa markuu imaanayo laakiin anaga waxaa arkaya tusaale ahaan madaxweyneheni inuu ama madaxdeni dalka inay iska baxayaan maalmaba diyaarada ay saaran yihiin
waddanna
wuxuu ku qaabili karaa markaa tahay state visit marka laga hadlayo state visitka ama booqashada marka dal wuxuu ku qaabili karaa waa wax less than 24 hour waa wax ka yar 24 saac laakiin ayadoo la hogsan
yahay magacii Soomaaliyeed
ama inta soo
xaqalkan marka xagga diblomaasiyadda oo horumarka dawladda ay tilmaamayso maxaa wali ka qaldan
waxaan qaldan waxaan wax badan aan qaldan oo protocolka sidaan sheegayo aniga waxaan dhilahay qofka safiirka loo magacaabayo in badan in laga fiirsado in aqoontiisa la
diiso marka waxa leedahay dawladdu waa ilaalka oo xagga horumarka wali wax badan ka dhimanaya
wax badan ka dhimo
haye aftaha waxa ku hadlayaa protocolka protocolku waxa waye waxyaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ay maareeyay oo aan soo sheegay waaxda protocolka ay leedahay matalanba safiir markii la magacaabayo waxay ku xiran tahay sidada horta diblomaasiyadda waxa magacaaba safiirka madaxweynaha sida dastuurka waddankaasi aad baa ku dhisan yahay sheegay marka madaxweynuhu markuu safiirka magacaabo soo jeedin badan oo wasaaradda arrimaha dibadda ka timaada kadib ayaa golaha wasiirada loo gudbinaya golaha wasiiradu way ansixinayaan safiirkaasi wuxuu ka shaqi galayaa waddankii loo diray annagu maanta wadamo badan baan waxaan ku leenahay safiiro qunsuliyada badan aan ku leenahay madaxweynaha madaxweynuhuna
markuu baxayo ama markii aan dirsanayno annaga wasiirka arrimaha dibadda kore safarka waxaa la socdaa safaaradda kare aan xaggaa ku leenahay ama qunsuliyadda kare xaggaa aan ku leenahay ayaa agaasimaysa sida loo soo dhoweynayo madaxweynaha ama wasiirkeen arrimaha dibadda halkaa tagaya ayadaa qaabilsan marka ma aha mid safar oo kadis ah booqasho kadis oo qofku isaga baxay maa waxaa jira connection oo diblomaasiyadda ah markuu madaxweynuhu meeshaan ka baxo waa in waaxda kare oo arrimaha dibadda u qaabilsan waddankaasi
tahay arrimaha diblomaasiyadda oo dhan way hagaagsan yihiin allaga
maya wax badan waa khaldan yihiin laakiin waxyaalaha khaldan muhiimadu maaha dal burburay oo intaas sano burbursanaa 25 sano burbursanaa in wax kasta aad ay hagaagaan oo
laakiin sidoo hore
cunugii hadda dhashay
inuu sidoo hore waa lagu wanaagsan yahay
hadda socod bilaabo ma wax badan lagu wanaagsan yahay
aniga
waxaan leeyahay codo aniga waxaan leeyahay diblomaasiyadda markii dhinaca protocolka laga fiiriyey wax badan aan qaldan sidoo hore u sheegay in badan hadda aan ku celceliyay
horumarka
laakiin waxaan leeyahay markaan sidaas leeyahay waxaan ka wadaa maanta safiirkii magacaabistiisu waxay noqotay moogta in adeernimo iyo saaxiibay noqoto maanta safiirka qofka safiirta
laakiin dawladda dhamaa waxay ku dhisantahay 4.5
ona waxa waa wax keenay musuqmaasuqa iyo qabyaalada dawladda ku dhisan qabyaalada iyo musuqmaasuq oo deewaska jeeda muqta waxa waa systemkiin dhana wuxuu
yahay markii sidii wax lagu sixi karma dawladda sidii wax ku saacdo ay wax ku wadi karto
wallahi waxaan isleeyahay sidii wax lagu sixi karo waxa waa in qofka laga dhigaayo safiirka waa in aqoontiisa la dirsaa qof barta xiriirka caalamiga ah diblomaasiyadda international relations diplomacy qof dawladdu ay ku kalsoonaan karto aqoontiisa iyo kartidiisa capacity-giisa qof sirta qaranka ama national interest-ka lagu aamini karo
marka waxyaabahan hadda dawladdu ama safiirada ama qunsuliyadaha ragga ay magacaabayso ama hablaho weli aqoontaas ma wada lahama leeda
ma taas ma dhahayo dad aqoontas la waa jiraan laakiin majority the first majority waxay u badan yihiin dad saaxiibtinimo lagu soo xulay oo laska magacaabay
oomeeshaygeeyawaxaan
malaynaya cabtax in arrintaas iska saxo ma jirto ilaa hadda umalayn maayo in qof
diblomaasiya loo magacaabo
ama diblomaasiya ama safiir la geysanayo qofaan waxba aqoon oo laa yaqra laa yagtub ah in waddan loo dirsanayo wadankaasi muhiimadda kooda waxa waaye waddankan qofku markii safiirka la magacaabay waa danjiri dantii qaranka oo halkaasi
ukaladal
dhan lu matalaya ma aha in qof muhiimaduna waddankan wuxuu ku dhisan yahay qaab qabiil haddii hebel la dhaho hebel baa keenay ama hebel baa soo xulay maaragtay danihii qarankana matalaayo aqoontiisana lagu tixgelinayo waddankiina halka u joogo in la dhaho muxuu u tegay hebel maaha laakiin muhiimaddu waa in qofku waddankaas matalaa halkaas uu joogaa iyo in aqoontiisana la tixgelinayo aqoon dad badan oo aqoon laa jira oo xiriirka caalamiga bartay siyaasiyiin baa maaragtay lasoo xulaa maaha qof in laska keenayo
maaragtay waaya aada umaadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kalaahayeen cabdifataax abuukar cusmaan oo ah arday bartay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda iyo liibaan cismaan yuusuf oo arrimaha siyaasadda u dhundaloola ee soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydi ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya ku
soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa igu martiya dhaktar maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan la wadnaha wuxuuna ka howlgalaa magaalada muqdisho doktor biday waxaa marka hore uu ka hadlayaa sida xanuunada wadnaha ay ugu dhacaan dadka waaweyn iyo waxa soo dedejiya xanuunadaasi kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalo la xiriira xanuunada wadnaha iyo kuwa guud oo dhegeystayaasheenna ay weydiinayaan
xanuunada wadnaha ku dhaca waxaa soo dejin kara qofka maaragtay wax loo yaqaano heart failure ayaa ku dhacaya oo wadnihii shaqadii laga rabay ama bamki uu sameyn lahaa iyuu sameyn kara weynaya xanuuno jira aawadiisa kaasoo oo muruqa wadnaha uu jiranayo ama culaysyo kale oo ku imanayo oo sababaya wadnihii inuu shaqadii laga rabay uu qaban kari waayo arrintaasi markay timaado dadka waaweyn waxaa ku imaanaya sida bilmatiran dhiikarkao kaleeto wuxuu kamid yahay waxyaaba aad soo dejiyay in xanuun wadnaha u yimaado waxaa kamid ah xanuunadan infectionko kaleeto adii qofku dhaco kaleeto qofkii waxaa ku imaan kara tabardarri wadnihii inuu shaqayn kari waayo oo xanuunkan loo yaqaano myocarditiska aad u imanayo ama xanuunkan loo yaqaano bericarditiska ku dhaco kaleeto oo keeni kara shaqadii wadnaha inuu culays badan ku sababo oo qofkii aad ugu yimaado dadka waaweyn aad ugu badan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamaya dhakhtarka iyo shaqaalaha v o a magaciiga waxaa waa caayisha maxamed waxaana weydiinayaa dhakhtarka caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mase leedahay daawo
inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease waxaa lagu daaweeyaa qaliin laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aad loo sugaweeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkooda uusa isbedelaynin oo loo yaqaano cynotic disease oo ilmihii caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan hadday xirmi waayaan waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro aada umanayo nooca kaleeto waa nooca khatartaa weye waxaa loo yaqanaa synotic baa la yihahdaa oo ilmaha waxaa iman karaa markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelaayo waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka weye marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya marka jirka waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaan ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday kaasoo keeni kara wax loo yaqaano synotic disease aada u imaan kara oo aad u jiri kara ilmahaas haddaysan helin qaliin degdega inta badan masii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qaliinka oo lagu saxaa laakiin inta badan daaweynteedu waa qaliin un haddii cudurruurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan aadan yuusuf waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurada cagaarshaha imisa ayuu u kala baxaa keebaasa ugu khatar badan
hepatitis a hepatitis b hepatitis c oo marka koon ugu khatarsan waxaa loo yaqaana hepatitis c-ga oo nooc khatara aada u yimaada oo qofkii uu ku dhaco kaleeto inta badan haddii uusan helin mataqaanaa daryeel ama daaweyn sugan oo kaleeto ku imaan kara in mataqaanaa uu ku sababo inuu keeno in wadnihii in beerkii oo kaleeto aada u bararo oo isku bedelo nooca kansarka ahi nooca kansarka isku bedelo oo aada u khatarta ah marka daaweynteed wuxuu u baahan yahay in xarun fiican la geeyo qofkii mataqaanaa aada looga taxadaro oo laga warqabo oo kaleeto sida xaaladiisu ay tahay aada loo fiiriyo mar daaweynta waxay u baahan tahay daaweyn si gaara loogu taxadaraayo in cunooyinka kaleeto aada loo controlo oo diet control la siiyo oo cunnada aada looga fikiro wax la siinayo wax loo baahan yahay laakiin inta badani annagaa dalkeenna oo kaleeto hepatitiska c-go iyo b-go kaleeto wax dawaa uma helno laakiin adduun kaleeto daawaa loo helay oo la daweeyaa
bismi illahi raxmaan raxiim magaciigu waa axmed cabdullaahi saalax waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa doktorka kaada dhiigga maxaa keeno sidee see loo daaweeyaa
kaada dhiigga waa cudur inta badani uu ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo webiyadoo kaleeto jermi baa keena loo yaqaano bilharsia ama loo yaqaano shisosomias hemotobium kaasoo mataqaanaa biyahaas oo kale qofka qaaba cudurkaasi markuu kaasoo kaleeto biyihii uu baalkii mulaaxadi kusoo dhalanayso qofka markuu biyaha galoo kaleeto soo raaciso lugta kasoo gelayso xididada soo raaceyso dhiigga uu imaanaya kaad haysta halkaas uu ku sameysmayo inta badan cudurkaas waxaa loo yaqaana shisosomias hemotobium baa loo yaqaanaa wuxuu ku dhashaa mataqaanaa uu imaanayaa kaadi haysta kaadi haysta ayuu mataqaanaa ku korahayaa ku waxeynayaa wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxaa ku imaan kara hadhowdii marka uu kaajayo kaleeto kaadida hore maahane inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aada u imanayo marka cudurkani kaadidiiga waa cudurada ka hortaga la weeyo qofku ma taqaan waxa laga rabo inuu aad uga taxadaro in qofka cudurka qabo insuun meesha wabiyada ama haraha oo kaleeto uu si tegin uu ku kaashin si xanuunkii uusan saykalka in la gooyo in lala dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kale tuutan u gaarsiinin aad u yimaada xanuunkan kaadidiiga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaano wabiyada iyo haraaha koleeto aad ugu maanayo aad u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay
intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhaktar maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana wadnaha kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo
ibraahim xasan garabey daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan inay macluumaad caafimaad iyo su-aalo ku taagnaaba ay jawaabahooda ka heleen barnaamijkaasi weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna heestan dabacsan aan dhammaanteen ku wada nasanno
heestaasi guurbaay iyo codkaasi axmed naaji sacad ayaanu kusoo gabagabaynaa idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashcuud iyo anigoo maxamed cali xasana intaan kulmayno caawa fiidka waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.